Po e hapim programin e së dielës me këtë përshëndetje Benedikti 16 drejtuar të rinjve, mbledhur në katedralën e Shënpalit në Tiranë, të lidhur drejt për drejt me Vatikanin, ku dje pas dite u kremtua mbrëmja Mariane e Lutjes me rast në ditës së pestë evropiane të universitarëve. Vëmirësia intelektuale rrugë për një bashkëpunim të ri ndërmjet Evropës e Azisë. Kjo ishte tema e takimit që u mbajt në sallën e palit të 6, mbushur plot me student, lidhur në videokonferencë me 11 qytete evropiane aziatike, ndërmjet cilave Tirana e Kalkuta. Të rinë thanë rozarin shajtë dhe medituan së bashku me papën për bëmirësin e dashurin intelektuale si mjeti vlazrimit universal.
Italia, Evropa e Azia, Vatikani e Tirana të lidhur përmes dashurisë intelektuale, përmes kësaj force të jashtëzakonshme të shpirtit njerëzor, siç e përkufizoi Papa, që i bashkon breznit e reja në rrugën e ndritur të shkollimit. Dhe ishin të shumtë studentët universitar në sallën e palit të 6, të pranishëm fizikisht e virtualisht fal lidhjeve me rrugë sateliti. Një rrjet komunikimi që është shenjë shpresë në nënvizoi atë i shenjtë, sepse krijon kushte për agapen apo gostinë e mendjeve.
La carità intellettuale può unire il cammino.
Më globalisht, bamirësia intelektuale mund ta bëjë një rrugën ekzistenciale ku ecin të rinjt, të cilët ndonë se larg njëri tjetrit, ndjehen të bashkuar në planin e kërkimit të jetës shpirtërore e të dëshmisë. Më pas, duke folur jashtë tekstit zyrtar, Papa shtoi: ndoshta duhet të shkruaj një kapitull të ri të enciklikës sime Deus Caritas Est, kushtuar dashurisë intelektuale.
Ndërprerë më 10 herë nga duar trokitjet e stuhishme të studentëve, Benedikti 16 përshëndetin gjutë ndryshme të gjitha qytetet që u lidhen me sallën e palit të 6, duke bërë shaka për vështirësitë që hasten shqiptimin e fjalëve në gjutë panjohura, si shqipja për shembull, që për të huajt është një nga gjuhët me shqiptim vërtet të vështirë, gjë që vret edhe te përshëndetja e atit shenjt. Më pas shenjtëria e tij kujtoi se misteri i kryqit nuk shkputet nga dashuria intelektuale, por e ndriçon atë, sepse dituria e krishterë është dituria e kryqit.
Studentët e aq më shumë profesorët e krishterë e shpjegojnë çdo realitet në dritën e misterit të dashurisë së Zotit, kryqi i të cilit është zbulesa e tij më e lartë e më e plot. Edhe një herë të dashur të rinj, po ju abesoj kryqin e Krishtit. Merreni, pushtojeni, ndiqeni. Është druri i jetës.
Në zgjedhjen e lutjeve të rinj të frymzuan nga nxitjet apostolike Eklezia in Europa dhe Eklezia in Asia të John Paulit II, në të cilat ripohohet rëndësia që ka bashkëpunimi ndërkombëtar dhe solidariteti.
Ndërlidhjet kryesore të takimit ishte ajo me Kalkutën, ku figurja e Nën Terezës u kujtoi të gjithë dhe jo vetëm ndinë e pafundme, por edhe dheun që ia fali njerëzimit Nënën e Madhe, Shqipërinë. Sala e palit të 6 në Vatikan u lidh disa herë me Tiranën, e kryesisht në përfundim të rozarës shenjtë, kur liturgjikisht është çasti për të thënë litanit. Në katedralen e Shënpalit të kryeqytetit të Shqipërisë, ishin mbledhur për të ndjekur takimin e madh të atit shenjtë me universitarët e Evropës e të Azisë, student, seminarist, të rinjë e të reja, rregulltar e rregulltare. Në Elter simbolet përfaqësuese të kishës martire katolike në Shqipëri e të kombit shqiptar. Kryqi i Krishtit mbi sfondin e flamurit kuqezi, simboli motos së përhershme të klerit katolik për feja dhe. Në dy anët e kryqit, figura e madhe përfaqësuese që i fali kisha katolike mbar botës, kardinali Kolici, simboli martirizimit të kishës katolike në emër të Krishtit, dhe zoja e bekuar Selia e Dijes, pajtore e universitarve. Në këtë sfond, nisën litanit e kënduara.
Son Christe eleison, Christe audinos, Christe exaudinos, Pater de celis Deus, miserere nobis, Fili redemptor mundi Deus, miserere nobis.
Litanit përfunduan me lutjen e kryetarit konferencës i peshkënore të Shqipërisë, kryepeshkvit të Tiranë Durrësit, im Zot Rok Mirditës, drejtuar nënës së Krishtit për të gjithë shqiptarët, e posaçërisht për bijt më të mirë të dheut, për ata që përfaqësojnë trurin e kombit, do më thënë një nga aspektet më të rëndësishme të së ardhmes së ti.
Po ati shajt, ti që në misterin e pashkve e përsaktove shëlbimin e gjenis njërzore, bëj që me hirin e shpirtit shajt, të gjithë studentë, që me lutje e thirën Marin, Selin e Urtis, të përshihen në numrin e bijve të hyjë, të cilët Jezusi në momentin e vdekjes ja besoi nënës virgjë. Ai është hyjë dhe jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shajt për të gjithë shekuj të shekuj.
Amen.
Kujtojmë se me sallën e palit të gjashtë në Vatikan, ishin të lidhur individualisht edhe mira student shqiptar që vijojnë të përgatiten në universitetet e mbar botës. Mendohet të ketë rreth 25.000 student shqiptar në për universitetet e huaja, kryesisht në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Shifrat e sakta mungojnë. Shumë prej tyre të joshur nga mundësi më të mira financiare dhe nga një standard më i lartë jetese jashtë vendit, kanë vendosur të mos kthehen në Shqipëri.
Mungesa e shifrave të sakta mbi studentët shqiptar jashtë vendit dhe një politike efikase në rang kombëtar mbi rikthimin e këtij kontingjenti, fenomeni i rikthimit të trurit, është një aspekt i rëndësishëm i diskutimit më të gjerë mbi fenomenin e ikjes së trurit. Ka ardhur e ka shkuar koha për të treguar një vëmendje shumë më të madhe ndaj këtij fenomeni, jo sepse ata që studiojnë jashtë janë më të mençur se sa ata që studiojnë në vend, por sepse kthimi i studentëve diplomuar jashtë do të shtonte numrin e të shkolluarve si jashtë ashtu edhe brenda, gjë që do të ndikonte fuqimisht në përpjekjen për t'ia ndryshuar faqen shoqërisë shqiptare.
Së dyti, ata që studiojnë jashtë do të mbartin dhe do t'i përçojnë politikës dhe ekonomisë shqiptare jetë shpirtërore, dije, shkencë dhe teknologji nga vendet të tjera, të cilat të gërshetuara me çka ekziston në vend, do t'i përshpejtojnë në ritmet e zhvillimit shpirtëror, ekonomik dhe politik.
E së treti në nënshkrimi i marrëveshjes së asocim stabilizimit, ishte hapi parë drejt integrimit në Bashkimin Evropian, kurse kthimi i atyre mira studentëve që diplomohen universitetet e Evropës do të ishte një forcimi këtij integrimi. Këtë domethënie ka ftesa e Benediktit 16 drejtuar të rinjve shqiptar për të qenë protagonist të Shqipërisë së re, duke u shyer prej rrënjëve kristiane të Evropës.
Por të rikthehemi në Vatikan, ku në përfundim të takimit Papa i ftoi të rinj ta dëshmojnë forcën e Ungjillit që shndron jetën e njerëzit. E shembulli i parë i kësaj dëshmie ishte shtektimi sugjestiv i kryqit nga salla e palit të gjashtë në Universitetin e Zojës së Ngjitur në Qiell, apo Lumsa, stacioni i parë i shtektimit krezhmor ndër universitetet e botës.